ASV prezidenta Baracka Obamas pirmās dienas vizīte Eiropā aizritējusi Nīderlandes pilsētā Hāgā, kur ASV līderis sasauktajā ietekmīgāko pasaules valstu G7 samitā nolēmts vēl stingrāk vērsties pret Krieviju un jau ar ekonomiskām sankcijām, ja tā turpinās sāsināt Krimas situāciju. Baracks Obama.
Europa and America are united in our support of the Ukrainian government.
Eiropa un Amerika ir vienota Ukrainas valdības un cilvēku atbalstā. Mēs esam bijuši vienoti nosakot maksu par Krievijas darbībām Ukrainā. Turpmākajām sankcijām būs būtiska ietekme uz Krievijas ekonomiku.
Lielbritānija, Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna un ASV, kas ir ietekmīgāko valstu klubā, vienojušās arī boikotēt jūnijā plānoto G8 samitu Sočos, jaunizveidotajā olimpiskajā centrā, bet tā vietā tikties Briselē un bez Krievijas. Maskavai arī atgādināts, ka visas diplomātiskās iespējas nav izsmeltas un tā aicināts sākt sarunas ar Ukrainu un izmantot arī starptautisko vidutāju piedāvājumu. Taču Hāgas sanāksmes gaiteņos virmojušas dažādas emocijas. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs vēl pirms G7 valstu paziņojuma izteicies, ka Maskavas izslēgšana no G8 valstu grupas nebūtu liela traģēdija. Lavrovs, kurš ieradies Hāgā, lai pārstāvētu Krieviju arī turpat notiekošajā kodola drošības samitā, tiecies ar ASV valsts sekretāru Džonu Keriju un Ukrainas ārlietu ministru Andriju Deščiciju. Kerijs un Lavrovs runājuši pirmo reizi pēc ASV noteiktajām sankcijām pret Krievijas amatpersonām. Savukārt, Ukrainas ārlietu ministrs pavēstīs, ka Ukraiņi aicinājuši Krieviju uz pārunām, jo vēlas saprast, kādi ir Krievijas un prezidenta Vladimira Putina plāni. Ukrainas valdība vēlas izmantot visus miermīlīgos, diplomatiskos un ekonomiskos līdzekļus, lai atrisinātu šo konfliktu mierīgi, teicis Deščits. Šodien Hāgā turpinās kododrošībai veltīts samits, kurā piedalās ap 50 valstu līderu un arī Baracks Obama, un kur viens no galvenajiem sarunu tematiem ir kā nepieļaut to, lai kodolieroči nokļūtu teroristu rokās. Obama norādīs, ka šis ir viens no lielākajiem un steidzamāk risināmajiem draudiem pasaules drošībai. Sagaidāms, ka līderi varētu vienoties par nosacījumiem mazināt uzkrājumus augsti bagātinātam urānam, no kura var izgatavot kodolieročus, un to mainīt pret drošāku zemāk bagātinātu urānu. Arī sarunās par kododrošību pievēršas Ukrainai. ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons ir teicis, ka rietumu nespēja aizstāvēt Ukrainu pret Krievijas agresiju nav citām valstīm jāuztver kā aicinājums iegādāties kodolieročus. Šī Ki-moona piezīme attiecinām uz faktu, ka Ukrainā tecās no sava pamatīgā padomi laiku kodola arsenāla apmaiņā pret Krievijas un Rietumu parakstītu garantiju, ka tās nodrošinās Ukrainas suverenitāti. Šovakar ASV prezidents Baracks Obama ierodas Briselē, kur rītdien viņam paredzēta tikšanās ar Eiropas Savienības līderiem un NATO vadītāju Andersu Fogu Rasmusenu. Sagaidāms, ka arī te svarīgākie temati būs situācija Ukrainā, saspringtās attiecības ar Krieviju, Eiropas enerģijas neatkarība no Krievijas un ASV loma tajā, kā arī augstu dienas kārtībā, protams, būs ASV un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgums, par kuru notiek intensīvas, bet arī diezgan sarežģītas sarunas. Ines Trasdiņa, Latvijas Radio Briselē.